Obbo Dajanee Xilaahuun jiraataa naa dhugdaa ganda Birbir Sagaallee ta'uu hime. Nama ganna 77 kan jedhe abbaan isaa Obbo Xilaahuun roobii darbee aleellaa hidhattootaan naannoo mana jireenyaa isaaniitti mudateeni namoota lubbuun isaanii darbe jedhe keessaa tokko ta'uu hime.
Yaa abbaataachin mootu yaa'u minuun maal gabbaan hin gadiyyoo roondi ndemiyoota argamu dandeessa aanaati nama bakkaa bakkuuf garaa maala.
Akkas jedha Obbo Dajaneen ajjechaan abbaa keenya irratti raawwate kan itti yaadamee ta'e ta'us akka tasaas kan mudate ta'uu mala. Garuu amma ammaatti wanti adda baafanne hin jiru. Ta'een kun roobii galgala abbaan koo fi obboloonni koo lama namoota hojii humna hojjetan lamaa waliin mana turani. Guyyaa sanii haati koo mana hin turre karaa deemtee turte. Sana duuba hidhattoonni dhufan kun akka namoota ganda eeganiif ba'an fakkaatanii dhufanii warri kun jechaa gaafatan. Maatiin koos shakkii keessa turre waan ta'ee fi bakka dhokannaatti gorani. Achii ol seenanii hidhattoonni kun mana gubuu jalqaban. Mana citaa gubanii sana booda yoo gara mana isa guddaatti deeman abbaan koo hin dandeenye. Deemee nan kadhaa jedhee deeme. Warra waliin dhokate biraa. Achii inni hin ajjeefame. Nutis hin agarre. Haadha keenya karreeffasaa deeme argee awwaale. Harka isaa kana cuupheen waraanameera. Laphee isaa immoo rasaasaanis rukutameera jechuun dubbata. Obbo Xilaahuun na dabalatee abbaa ijoollee 12 kan jedhu ilmi isaanii Obbo Dajanee Xilaahuun sirni awwaala isaaniis kamisa darbe kana mana amantaa Madaalamii Birbir Sagaalleetti gaggeeffamuu hime. Ajjechaa namoota kaan irra ga'e kaanis yoo ibsu akkas jedha Dajaneen.
Azzaawu Safarlaayin Goorobeet Yoonachi Lijaallaj Kushee Geetaachoo Dabalaallaj Assuwaan Mootaallaj.
Ollaa keenya mucayyoon Kushee Geetaachoo jedhamtu jirti. Isheen ajjeefamteerti. Reeffi isheetu barbaacha meeqaan maasaa keessaa argame. Kanan maqaa isaanii hin beekne maatii guutuu ibidda itti shidanii ajjeesan. Kure irratti immoo ammas niitiin ulfaata akka ajjeefamteerti. Haadholiin jaarroleen ijji isaanii arguullee hin dandeenye ajjeefamanii jiran. Kana yeroo agartugaa jireenyumaas jibbisiisa. Warri akkas godhu maaluma beekna. Oneekshaneedha jedhama. Maaluma oliisaa beekna. Wallaalchisaadha jechuun dubbata. Haleellaa kanaanis kan xiyyeeffannoon miidhame saboota Amaaraatii fi Guraageeti jedha.
በቃ ታቃላ አሁን እኔ ሳየው በዘረኝነትም ሊሆን ይችላል ሳየው አሁን በቃ አሁን እኛ
አማ ሶብድ ጅኔን አከዝ ጀደ ጋፈን ይላሉ ሎጊን ሰኙማ ዋራ ወተምነት ፈካተ አረባንኮ አማራ አትኪ የሞ ጉራጌደ ናኖ ኩሬቲ ከንጅራተን ጉራጎታ ደረባ ሰከሱማ ኢሳን ቃመ ሞቱማቲ ኑ አከይደተን ዴኝ ከነ ጋፈተማቲ ቱሬ አቺስ ሄዱቱ ዱሜ ጀቹን ዱበታ Humnoonni nageenyaa yoo balaan kun ga'u yeroon hin geenye kan jedhu Obbo Dajaneen ammattis maatiin abbaa isaa martii qabeenya qe'ee jiru dhiisanii akka baqatanii jiran sagalee Ameerikaaf himee jira. Jiraattonni shan adda addatti akka VOA himanitti balaan kun dhaqqabuu hordofee xinnaatu lubbuun namoota 38 olii darbuu eeranii jiran. Jiraata aanaa dugdaa ganda Birbir Sagaallee ta'uu kan himan kan sababa sodaa nageenyaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene gaafatan takka aleellaan lubbuu nama hedduu galaafate jedhan kun ganda Birbir Sagaallee fi Darrabbaa jedhaman keessatti raawwachuu himan.
Bakka giraawuma nu gabbaa'e roobni siin jiraayyuu gaa'in dhagaan guma saniin dhageenye roobni hin jiraayyuu akka malee iyyaa fi gubaa kana manni hin gubataa ture gubaa san argine yeroo gubatu immoo bakka. Hundeenyi jedhu kaafnis akka malee garuu baay'ee turre dhageenyi sa'a lama bakka naannoo sa'a lamaan akka talasaa alan ture bakka naannoo sa'a tokko walakkaa jalqabeeti sirriitti eenyu kan jedhu sa'a lamarratti.
Hagamiif ture.
Hanga sa'aati jaayee hanga halkan wal qixxee hin jiraayyuu dhukaaf.
Qaamota balaa kana geesse addan baafamne hin argine sin.
Oromiffa dubbatu jiru gaama nu. Dhukannee ture nutis isa akkas jiru oromiffa dubbatu maamina jiru isaan immoo gara dongorota irraa gadee kana. Deemanii akkas jira. Kun gara birbirsa moo garas jira. Irraa gadee uma bu'an. Gara Oromiyaatti gara Maqii anaa dugdaa gara Maqiitti bu'an. Baay'ee nama gaddisiisa. Uumaa nama irratti waan akkanaa baay'ee haadholii jaarsolii waggaa 70-85 ol kan jiran. Daa'imman mana wajjin guban baay'ee ulfaata baay'ee nu naasise. Mana jiru jaarsoliin amma baqachuu hin danda'an ture. Mana wajjin kan gubaman namoota hedduutu haadholii kan ulfaatan kan hoosiftullee daa'ima ishee wajjin baay'ee tokko hin ulfaata.
Warri balaa kana geesse qaamota akkamiiti wanti beekamu jira?
Maal ooma isa santu nu rakkisee isa santu amma adda fo'uu baana. Ilkan iyyanituma galan hin jedhan. Isaanis akkuma iyyanituma hin jedhani warri kun amma maqaa shaniin hin jedhani. Nuummoo iyyaa kana hin jenne bakka uumaa akkas jiru gaanu hundu sodaateetu bakka lubbuu isaa ulfachuuf dhokate.
Haleellaa kanaatiin miidhaa dhaqqabee ibsan haleellicha booda reeffi namoota 38 guba manaa keessaa baafamee awwaalamus dubbatu.
Manni akkuma jiru gubateera.
Lubbuun nama darbe hoo meeqaa ta'a walii galan?
waliggala naannoo nama soddomii saddeetimoo soddomii sagalaa awwaalame kale gara darrabbaa naannoo nama 24 kurreen 17 biqisiin 2 haalli awwaalaa tutturanii warri anaadu bulchaa anaatis dhufeera qoqqoodamee ta'in jedhanii kan gubate san ibidda keessa baasanii kan bakka walitti hin jedhanii darrabbaatti awwaalaman sirnaasee kurree gaallee kurree kan jira. Qayyoon nu gargaaru ammas yoomaa uummanni wal shakkii amma kunuu kan wajjin dhalate kan wajjin guddate baay'ee tokko ulfaata keenya waaqayyooma nu gargaaru waqtaama takka. Mootummaas akkamitti akka laalan beeknu bakka rakkanne maali.
Jiraataa naannoo dugdaa Haleellaan kun haga halkan walakkaatti illee turus qaamni nageenyaa mootummaa garuu kan dhufe barii ganamaa ta'uu dubbatu.
Sabaan wanti fo'amu natti hin fakkaatu amma Oromoos kan gubateen jira. Uraagees ta'ee kan gubateen jira. Wanti kun sabaan kan fo'ame natti hin fakkaatu amma yeroo laalu namni yeroo baay'ee amma namni sabaan qoqqoodamee jedhee ni jechaara. Akkasumatti kanan ija kiyyan kan beeku Oromoo kan du'e kan ajjeeffame hin jira. Walumatti qabanni teenyu kan jira. Amma darrabbaa kan jira ani kanan beeku mukunnee yoomi Oromoodhaan kan gubate bakka baay'ee tokko baay'ee nu gaddisiisu. Garuu baay'inni kan midhame saba Uraageeti. Oromoos keessa jira kan midhame baay'inaan saba Uraageeti. Ani fakkeenyaaf amma gosaa'ee kan jiran tokko akkootiyyatu dhaalaan inni du'eera akaakoo naaf ta'a jechuudha. Obboleettii biraa qeeyyuu keessummaa ture achitti ajjeessan. Obboleettiin ishiin bakka biraa deemte jedhanii ishiin hin jirtu mana hin jirtu akkaataa isaa ol teertisi. Inni garuu abbaa manaa ishii wajjin isa wajjin bakka tokkotti ajjeessan.
Ammas haalli nageenya naannoo sodaachisaa waan ta'eefis jiraattonni gandoota birbirsagaallee fi darrabbaa kaan gara Oromiyaatti kaanis immoo gara godina zoonii Guraageetti baqataa kan jiran ta'us dubbatan. Haleella aanaa dugdaatti mudate jedhame kana laachisuun aangawoota aanaa godinaa fi naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu bulchaan godina Shawaa Ba'aa fi kan aanaa dugdaa dhimmicha akka quba qabanii fi sanaafis mariirra akka jiramu jiran obbo Takkaalleny Alii itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina Guraagee ta'uu himan ajjechaa kana VOF mirkaneessanii jiran. Ajjechaa kana hordofeessi naannocha tasgabbeessuudhaa fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa fi kan naannoo Oromiyaa gamasitti bobba'us obbo Takkaalleny dubbatanii jiran. Ajjecha kanaaf kan himatame qaama mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannoo Oromiyaa bakka hedduu keessa socho'uun gabaafamedha. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu dubbatan.
Waan kana akkuma keessan ageenya nulleeni waan kana maaltu deemaa jira waan jedhu maqaan keenyallee keessatti ka'uu dhageenye. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo gartee waraana bilisummaadhaaf falmu malee kagartee uummata nagaa ka jiruusaa jiraatu tokko irrattu uma tokko gartee miidhaan geessisne ta'uu hubachuun namatti jira jechuudha. Uummata kamiif uummata mirgasaa falmatu kamiyyuu ka waliin dhaabbatudha malee uummata kamittuu taargeet godhee waan tarkaanfii fudhatu hin qabu. Uma tokko iyyuu dhataa hin qabu.
Obbo Jireenyaan waraanni bilisummaa Oromoo nageenya naannoo Oromiyaatti akka bu'uu fi ammas waamicha nagaa ni fudhataa jedhanii garuu waamichawwan dhiyeenya mootummaan taasifamaa jira jedhan kan garaa qulqulluu irraa ta'e miti kunis ammoo gaagaama naannochatti fidaa jira jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.